Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate subotnje izdanje našeg magazinskog programa. U tematskom delu govorimo o komunikaciji među mladima. Pre toga o hapšenju 79 lica u Srbiji po optužbi za korupciju 20 različitih slučajeva, a u toku je potraga za još 5 osoba. Među uhapšenima je jedan bivši ministar, dvojica nekadašnjih pomoćnika ministara, više predsjednika opština, kako bivših, tako i sadašnjih, brojni direktori javnih preduzeća i neki biznismeni. Materijalna šteta pričinjena izvršenjem krivičnih dela je više od 100 miliona evra, rekao je ministar policije Nebojša Stefanović. Predsjednik opozicione demokratske stranke i predsjednik vlade Vojvodine Bojan Pajtić izjavio ispred specijalnog suda u Beogradu da su hapšenja farsa i da predstavljaju politički progon. Naime, uhapšeni bivši ministar poljoprivrede Slobodan Milosavljević je član demokratske stranke, javlja Ljudmila Cvetković.
Iako ministar policije Nebojša Stefanović nije govorio puna imena uhapšenih, već samo njihove inicijale i funkcije koje su obavljali, beogradski mediji objavljuju da je reč o bivšem ministru poljoprivrede Slobodanu Milosavljeviću, Zorani Marković, koja je bila direktorka Agencije za borbu protiv korupcije, i Željku Žuniću, vlasniku Beohemije.
Ova akcija je sprovedena u cilju sprečavanja finansijskog kriminala i korupcije, naročito zloupotreba u državnim organima, a protiv uhapšenih je podneto više krivičnih prijava zbog postojanja osnova sumnje da su od 2004. do danas počinili više krivičnih dela pranja novca, zloupotrebe položaja odgovornog lica, falsifikovanje isprave, falsifikovanje službene isprave, navođenja na overavanje neistinitog sadržaja, zloupotreba službenog položaja, nesavjesnog rada u službi, primanja mita, davanje mita, zloupotreba sa javnim nabavkama i drugih krivičnih dela.
Najveće zloupotrebe bile su u vezi sa malverzacijama sa građevinskim zemljištem, rekao je ministar, dodajući da je reč o milionskim ciframa u evrima.
Izvršenjem ovih krivičnih dela pričinjena je materijalna šteta budžetu Republike Srbije, budžetu naše severne pokrajine, gradu Beogradu, Železari Smederevo, Dunav osiguranju, Republičkoj direkciji za imovinu, Ministarstvu poljoprivrede, Agenciji za borbu protiv korupcije i drugima, u ukupnom iznosu od 7 milijardi i 800 miliona dinara, što je preračunajući kurs u trenutku izvršenja ovih krivičnih dela bilo više od 100 miliona evra.
Interesantno je da je List Informer, blizak vlastima, utorak objavio da se sprema spektakularna akcija hapšenja širom zemlje neposredno uoči ili čak možda tokom novogodišnjih praznika. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Predsjednik demokratske stranke Bojan Pajtić izjavio je da su hapšenja farsa. Do sada je uhapšeno 97 članova demokratske stranke, na desetine optužnice odbačeno, a donete su samo 4 presude i to sve oslobađajuće. U ovom hapšenju reč je o političkom progonu, rekao je Pajtić. Oglasila se i Socijalistička partija Srbije, članica vladajuće koalicije, saopštenjem da akcija MUP-a i tužilaštva još jednom potvrđuje čvrstu rešenost vlade Srbije u borbi protiv kriminala i korupcije bez obzira na funkcije, društveni i finansijski status ili stranačku pripadnost. Beogradski mediji objavljuju da je među hapšenima i bivša direktorka Dunav osiguranja Milanka Jezdimirović i Socijalističke partije Srbije. Ostale vesti možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Ove subote u okviru regionalne teme pričamo o komunikaciji među mladima. Zašto samo društvene mreže, a ne i direktan kontakt i razgovor? Pitanje od kojeg smo krenuli u istraživanju današnjeg načina interakcije među mladima, pripremila Sabina Čabaravdić.
Tema sedmice radija Slobodna Evropa.
Komuniciranje djece i mladih preko društvenih mreža rezultat je tehnološkog napretka koji se ne može zaustaviti, kažu dječji psiholozi. Međutim, osim što postoji opasnost da virtualno komuniciranje zamijeni ono u stvarnom svijetu, još je ozbiljniji problem u tome da djeca i mladi koji komuniciraju pretežno preko društvenih mreža mnogo teže usvajaju empatiju prema drugim ljudima, prenosi iz Zagreba Eni Zebić.
Djeca sa korištenjem WhatsAppa i Vibera kreću već prije 10. godine života. Upozorava u razgovoru za naš radio psihologinja u Zagrebačkoj osnovnoj školi Augusta Harambašića Ivana Lončarević.
Kako smo mi osnovna škola, kod nas relativno još se dobro držimo da nam nisu djeca za vrijeme sata, barem ne u nekakvom zabrinjavajućem broju. Mi imamo tu mogućnost da mu uzmemo telefone, da kažemo morat će mama doći ili da mu se vrati na kraju sata, tako da taj dio ne dozvoljava. Mi mislim da tu dosta dobro za sada situacija, ali da djeca jesu na društvenim, kreće vam to već, zapravo nisu društvene mreže, ali recimo WhatsApp i Viber negdje u trećem razredu već. Mislim da je to u njihovo slobodno vrijeme, pogotovo u večernjim satima. Djeca idu s mobitelima u spavaću sobu i onda kada roditelji misle da je vrijeme za spavanje, za odmor, onda vam oni kreću s komunikacijom.
Ona ne vjeruje da se ovaj trend može zaustaviti. S njim treba živjeti i prilagođavati mu se, kaže profesorica Lončarević, naglašajući da je tu najproblematičniji moment da virtualno komuniciranje bude zamjena za ono u fizičkom svijetu.
Pa umjesto da vježbam te socijalne vještine, čemu škola zapravo i služi, odbori služe za vježbanje socijalnih vještina, to je sredina gdje ima najviše interakcija, e tu se neki povuku pa se sakriju malo iza mobitela. Ali meni se čini da bar u ovoj mjeri i s ovim klincima koje znam, nije to nešto što je sad došlo do jako, jako problematične situacije. Mi smo znali imati teme na roditeljskom sastanku i sa djecom. Djeca su prilično informirana koje probleme mogu nositi takvi načini interakcija, što ne znači da im se svejedno ne izlaže. Jedno je znati, drugo je raditi.
Poruka roditeljima je razgovarati što više.
Interakcija preko medija je donekle zahvalna, oni su se svi jako dostupni, djeca komuniciraju sa djecom u svijetu, skupljaju se po nekakvim svojim interesima, taj dio je vjerojatno dobar, barataju s puno više informacija. Dijelom jednim to jesu i dobre i korisne informacije, međutim dostupne su i neke koje su i neprovjerene ili čak štetne i opasne. E tu to je taj dio koji roditelj mora izrazgovarati, pokušavati usmjeriti. I roditelj je mi zapravo u školi, to je taj dio odgoja. Mi ne možemo zaustaviti, možemo samo davati alate za zaštitu i jako, jako raditi na socijalnim vještinama koje su zapravo neophodne za život, a ovakav način komuniciranja ih ne razvija.
Ona podsjeća da je ljudima neverbalni dio komunikacije jako važan, da se licem i pokretima tijela daje puno informacija kojih u ovom načinu komunikacije nema. Djeca puno teže uče empatiju, puno je teže usvajaju i to onda postaje problem u socijalnom funkcioniranju.
Oni su dobri u verbalnom, oni se tipkaju, donekle onim emotikonima i kojekakvim znakićima i kraticama nadomještaju poruku o svojem emocionalnom stanju, ali to je daleko, daleko slabije nego što se može u izravnoj komunikaciji. Tu nema boje glasa, tu nema nekakvih dodatnih informacija koje olakšavaju komunikaciju. Pa se može činiti da djeca danas to malo loše i razumiju nego što su prije razumjeli jedni druge i uživljavati u tuđe osjećaje. Suosjećati taj dio može biti problem i tu je onda zadaća i uloga škole i roditelja puno veća i važnija nego nekada. Nama je sad trebala bi barem biti manja smjerenost prema informacijama i činjenicama jer to im je dostupno, to im je u džepu, u tom mobitelu. A onaj dio ljepši po mene za rad s djecom, sada imamo puno više prostora i ne samo prostora nego i potrebu da radimo na tom dijelu. Kako razumjeti drugog, što je važno na vrijednostima. To je dio koji bi škola morala puno više pokriti, a i roditelji kod kuće.
Psihologinja u Centru za djecu, mlade i obitelj Modus, Lana Đurić, kaže za naš program kako je uloga roditelja izuzetno važna da procijeni je li djetetov angažman na socijalnim mrežama takav da bi mogao prijeći u ovisnost.
I zapravo ne možda onda svoje dijete maltretirati u smislu mahni se s tog mobitela, ti opće više ne komuniciraš sa mnom, nisi opće tu, kritizirat ga i napadat, nego probat onako komunicirat. Ok, meni je sad stalo da razgovaraš sa mnom, porazgovarati s njim što radi preko mobitela, kakve slike objavljivao ili s kim se dopisuje, kako to izgleda. Znači onak probati stvarno ispitati njegovo viđenje tih društvenih medija, Facebooka, Instagrama, Twittera i onda vidjeti da li je nešto tu možda na čemu bi se moglo poraditi, na primjer ako objavljuje slike konstantno, ako na primjer previše seksualizirano i toga je bilo. Ako previše gleda što će drugi reći, znači poticat ga da nekak vjeruje sebi, da onako mari za svoje stavove i time poticat svijest o sebi.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Razvoj novih tehnologija promijenio je navike i ponašanje. Zarobljenici novih načina komunikacije i društvenih mreža su prije svega mladi, svuda u svijetu pa i u Bosni i Hercegovini. Mladi i djeca se više se okreću online komuniciranju i online svijetu. Aida Đugum tragala za odgovorom na pitanje kako će to utjecati na njihov razvoj, obrazovanje i na koncu međusobne odnose.
Generacija Y, kako nazivaju one koji odrastaju u eri interneta, često su zarobljenici novih načina komuniciranja, onog putem društvenih mreža. Mlade generacije sate provode ispred kompjutera i u slučaju da im roditelji ograničavaju vrijeme provedeno u online komunikaciji, Facebook ipak koristi većina osnovaca u Sarajevu.
Koristim često Facebooka, komuniciram sa recimo daljim prijateljima i porodicom koji žive daleko ili prenosim neke poruke koje su važne, a ne mogu prenijeti usmeno.
Koristim više puta dnevno. Prvo vidim neke slike, a drugo pratim neke strance koje informativnog su sadržaja. Većinom gledam što mi drugovi pošalju neke poruke u zavisnosti o školi ili o nekom druženju ili o nečemu drugom.
Imam ograničenja, a i nisam previše, ne koristim. Samo malo dnevno koliko mi treba da saznam neke novosti i tako nešto.
Mirsada Jaganjac, pedagoginja u osnovnoj školi Isak Samokovlje u Sarajevu, kaže da korištenje društvenih mreža osiromašuje komunikaciju.
Mi se susrećemo već da prvačić dolazi s mobitelom u školu. Mnogo je djece na Facebooku. Poruke dobivate preko bilo kog tog medija gdje se skraćuju riječi. Imaju neki svoj jezik da skrate neke riječi koje mi nekad ne razumijemo pa moramo pratiti da bismo i mi odrasli razumjeli poruku. Mislim da je to uzrok da djeca imaju i manje empatičan stav jedni prema drugima, da češće reaguju neprimjereno zato što nemaju mogućnosti komuniciranja i razvoja tih socijalnih vještina.
Nove internetske generacije svoje osjećaje izražavaju ne riječima, već pomoću sličica, takozvanim smajlićima ili emotikonima. Da li je to tačno? Učenici 7. i 8. razreda osnovne škole Isak Samokovlje u Sarajevu objašnjavaju.
Stiker mi je više kao neki, da izražim neko, kao da mi nešto smiješno ili tako nešto, više nego komunikacija.
Dok ja nađem taj stiker koji želim, ja mogu napisati jedno 10 poruka, tako da ne koristim.
Više volim poruku da pišem, više za djevojčice to, smajlić to.
Profesor jezika BH naroda Namir Ibrahimović i nastavnik u Sarajevskoj osnovnoj školi Safet Bek Bašakić smatra da je važniji sadržaj nego forma komunikacije, pa stoga ne vidi ništa loše u korištenju emotikona.
Ne vidim ja da je to u nekoj mjeri toliko strašno. Čini mi se da je to za sada korištenje stikera ili emotikona više izraz nemoći da se riječima objasni šta neko misli, osjeća ili želi poručiti bilo kome, pa se zapravo skriju iz nekih zabavnih, kreativnih stvari.
Iako mladi smatraju da je lakše emocije jednostavnije podijeliti putem društvenih mreža ili porukama i u virtualnom svijetu izraziti svoje mišljenje ili osjećanja, ipak mladi, barem oni anketirani, odlučuju se na tradicionalan način komunikacije licem u lice.
Lakše je na poruci napisat, ne znam, zaljubljen sam u tebe i pobjeći sa Facebooka, nego uživo dođem, pitam i pobjegnem, ne znam, ali uglavnom nisam preko Facebooka.
Nekad jeste lakše, dakle, možda i ne moram poslat poruku, samo sebe ispraznite.
Pozitivan utjecaj medija i dostupnost koju osiguravaju društvene mreže je neosporan, no ipak i to ima drugu stranu medalje, kaže socijalni psiholog Ismet Dizarević.
Medije su postale preokupacije mladog čovjeka. On je za njih daleko više veza nego za druge neke oblike djelatnosti koje postoje, pa čak i da kažemo za knjigu koja je potrebna za u toku učenja, studiranja i tako dalje. Manje se o tome posvećuje jer misli se da se može medijskim putem to postići. Mediji su omogućili da se i mnoge stvari, našto Facebook, plasiraju koje nisu apsolutno primjerene svojim djelovanjem i svojim načinom prikazivanja onoga što odstupa od moralnih principa, od principa koje bi mogli da smetaju u razvoju mladoga čovjeka.
Negativnih utjecaja korištenja medija svjesni su i mladi ljudi.
Svi sada samo koriste internetske podatke, ne otvaraju se knjige previše, pa ne mogu reći da i ja sad otvaram knjige, volim ja na internetu otići. Ali jako su djeca zatupla što se tiče riječnika, njihov vokabular nije dovoljno proširen.
Sve manje i manje koriste knjige, djeca su zapravo počela da mrze knjige koje su nekad bili prijatelji zapravo naši. Sada je internet, internet, internet.
Djeca što više koriste internet, to manje informacija, u stvari ovih glavnih dobijaju, što se nekada prije mogu dobiti iz knjiga. I neke prijašnje, jako velike i poznate knjige su sada djeca postale jako dosadne, bezvezne. Radije bi tamo surfali po internetu, bili na Facebooku.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugun.
Radio Slobodna Evropa.
Tema sedmice.
Tinejdžeri danas svoj život ne mogu zamisliti bez modernih tehnologija, naročito bez mobilnog telefona, Facebooka i druženja, ali samo na društvenim mrežama. I dok stručnjaci upozoravaju da ovakav način komunikacije može dovesti do zavisnosti, Lela Šćepanović se u Podgorici bavila mnogo većim pitanjem. Može li se nedovoljna komunikacija uživo adekvatno nadoknaditi virtualnim svijetom, te da li postoji rizik da buduće generacije izrastu u nesigurne i introvertne ljude?
Nekadašnja tinejdžerska druženja na stepeništu ili ulazima zgrada uz veselo čevrljanje zamijenila su lica sa pogledom uprtim u ekrane mobilnog telefona uz užurbano kuckanje. Istraživanja pokazuju da čak 87% tinejdžera svakodnevno koristi mobilne telefone i svoju komunikaciju sa vršnjacima svode samo na kucanje SMS-a ili razgovore telefonom. Pitali smo starije podgoričke tinejdžere, Janka i Dariju, kako se druže, kako ostvaruju nova poznanstva i na što se svodi njihovo druženje.
Pa realno meni Facebook samo tome i služi. Da se sastanem negdje ili dogovorim nešto.
Da li ima onog druženja na ulazu ispred zgrade?
To se može vidjeti kod pripadnika osnovne škole ili vrtića, ali danas teško je naći to kod pripadnika srednje škole. Ali mislim da sve više i više na telefonu provodi vrijeme.
A vi?
I ako komunicira nekih pola sata i već dosadi, uzimaju telefone, gledaju internet, komentarišu zajedno to što se nalazi na Facebooku.
Zna se da se pogubim na internetu.
A kako se sa njom dogovarate? Treba da odete negdje s
porukom, običnom porukom.
Kako ćete da se informišete što je bilo u školi?
Telefonom. Samo zovnem i pitam šta je bilo u školi, ako ima nešto za domaće da se uradi.
Jesu to oni beskrajni razgovori, paketi?
Da, zavisi kako sa kim, ali obično kad je vezano za školu, potrošim to računa, mislim.
Mom okruženju, lično, nema dovoljno osoba koje imaju iste interese kao ja i ponekad mi je lakše da razgovaram s nekim koji, ne znam...
A šta vam kažu vodite kad vas vide da vi ste na mobilnom telefonu?
Nema ni ništa protiv da ja odvojim pola sata sad za kompjuter. Nema ništa protiv tih pola sata sat, ali bilo što nakon toga već počinju da opominju. Izađe napolje, čitaj.
A vama?
Mene kažu, u naše doba nije tako bilo. Da. Nama je bilo da izađemo napolje, da se družimo, da se igramo, ali vjerujte mi, malo je takvih osoba koji bi to dorade. Ja sve doću da izađem, sve to da radim nema.
I dok su tinejdžeri emocionalnu bliskost u direktnom kontaktu sa vršnjacima zamijenili emotikonima u SMS porukama, stručnjaci kažu da sati provedeni na telefonu ili kompjuteru u ranom razvojnom uzrastu moraju biti vremenski ograničeni, jer kako kaže psiholog i komunikolog Radoje Cerović, kasnije mogu proizvesti probleme u socijalizaciji. Cerović ističe da ne bi bilo u skladu sa naučnim principima da se sa pretjeranom nostalgijom govori o prošlim vremenima.
Tako da ne treba tu pristupati toj tematici novih tehnologija sa nekim previše katastrofičnim odnosom. Kada govorimo o onome što su, da kažem, nepatološke situacije, ono što su situacije koje svakodnevno imamo, možemo da kažemo da je u tim novim formama komunikacije u ogromnoj mjeri isključena ta neverbalna komponenta, znači gestovi, mimika, izraz lica, i kroz nju jedna veoma važna komponenta, to je emocionalna komponenta komunikacije. Možemo također da postavimo da je kroz taj veliki akcenat na verbalnom, koji isključuje emocionalnu komunikaciju, manja stimulacija onih moždanih kola koje se bave socijalnom interakcijom. Mnogo je manja stimulacija i vjerovatno je da ukoliko ta stimulacija je u nekim ranim godinama takva, postoje pretpostavke da u tom periodu ključnom za sazrijevanje jakog neurologskog razvoja, takva vrsta izloženosti može da dovede do komunikacijskih deficita kasnije.
A kako na današnja druženja i komunikaciju među tinejdžerima reaguju roditelji? Kako pronalaze načine da djecu kontrolišu i da ih eventualno usmjeravaju? Majka dvije djevojčice, jedne tinejdžerke, ali i jedne šestogodišnjakinje.
Ali i manja djeca, sad se uglavnom vežduju za mobilne telefone, tablete.
I kako? Kako ih sprečavaš?
Izlaskom napolje, kad možemo.
Šta im kažete?
Ajmo na igralište ili u park, bilo što.
neku drugu aktivnost, lopta, kao što smo mi nekad kao djeca radili. Već sad generacije imaju definitivno problem. Da, sve manje se druže, sve manje izlaze. Sad je to samo kući, laptop, kompjuter, bilo šta.
Šta kažu vaše prijateljice? Kako ih odvlače od toga?
Pa nikako, sve teže i teže. Sve teže i teže.
Paradoksalno je, kaže psiholog Radoje Cerović, u ovoj priči o savremenoj komunikaciji i njenoj izvitoperenoj strani, da postoje i određene prednosti u društvima kakvo je crnogorsko, gdje su ljudi, ali i djeca, vaspitana i podložna nekim starim pravilima u vaspitanju i otkrivanju emocija, jer se u virtualnom svijetu mogu olakšati razgovori o određenim temama, što može imati pozitivne implikacije. On kaže da ovakav vid komunikacije, osim što nas lišava ličnog kontakta, ima još jednu karakteristiku, a to je stalno prekidanje pažnje pristizanjem SMS-ova i drugo, što prema naučnim pretpostavkama dovodi do porasta depresije. Na pitanje da li postoji rizik da generacije koje dolaze zbog ovakve komunikacije izrastu u nesigurne i introvertne ljude, Cerović odgovara.
Ispravno bi bilo reći, ukoliko se pretjeruje, u tom razvojnom periodu postoji rizik da se komunikacijske sposobnosti oslabe. Da li to onda rezultira introvertnošću? Da. Taj rizik u jednoj određenoj mjeri postoji, ali ga ne bih u ovom trenutku, da tako kažem, vezao samo za nove tehnologije. Taj rizik može da dolazi i od drugih izvora, ali dosta je vjerovatno i pretpostavke Daniela Golemana iznesene u zadnjoj knjizi Fokus, upravo u tom smislu i govore da u principu je tako specifična forma komunikacije, kakva je komunikacija putem novih tehnologija, može da ostavi određene posljedice. Koje je onda pitanje i u kojoj mjeri, to su još sasvim nove stvari, ne smijemo da tvrdimo ništa sa sigurnošću, ali može da se pretpostavi da bi mogle da ostave određene posljedice na komunikacijski život kasnije.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Mi se ne odvajamo od telefona nekad i po 24 sata, kazali su online srednjoškolci u Beogradu našem reporteru Zoranu Glavonjiću.
Mlade na ulicama Beograda skoro je nemoguće vidjeti bez telefona u rukama. Učenici dve srednje škole, trgovačke i ekonomske, rekli su za Radio Slobodna Evropa da se ne odvajaju od ovih spravica.
Facebook, WhatsApp. Dopisujemo se.
Da ne, i mislimo na telefonima.
A koliko dnevno provodiš na telefonu?
Kako što pitanje, čovjek? Mnogo pitanje.
Dosta. Od mogu 24-15.
Komunicirati. Pa, otkud znam porukama, ne znam.
Koji su najpopularniji?
Facebook. Nije WhatsApp, ali je više Facebook.
Pričamo ako pozovemo se preko Messengera i onda pričamo.
Pa kako kaj, otkud znam? Neka 24 sata, neka 3 sata, nemam pojma.
Uvijek sam telefon. Uvijek mi je upaljen internet, u principu. Pomaže mi da se upoznaje s novim ljudima, da se čuješ s drugarima.
Ja, možda zamisliš život bez društvenih mreža?
Mogu. Više bi bili na polju. Bila bi pisanca, goluba bi nam slali.
Ćaskanje licem u lice tinejdžeri su zamenili dopisivanjem preko Facebooka, Instagrama, Snapchata, Ask.fm-a, Vibera, WhatsAppa i sve popularnijeg Telegrama. U duhu vremena brza komunikacija potisnula je i SMS poruke iz opcija mladih.
Osnov komunikacije je elektronskim putem, putem mobilnih aplikacija, putem interneta. Pisanja pisama i slušanja preko fiksnog telefona, mislim da je to nestalo u mlađoj populaciji potpuno.
Rekao je za naš program Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta. Procenjuje se da u Srbiji postoji do 4 miliona Facebook naloga, što bi značilo da po jedan ima više od polovine stanovništva. Iako mladi u svetu kažu da tu društvenu mrežu uglavnom koriste matorci, to ovdje nije slučaj. Ivan Jelić iz Net Patrole kaže da je među tinejdžerima Facebook ubedljivo najpopularniji.
Mladi koriste Facebook za komunikaciju, obično su to grupe, za deljenje sadržaja, u većini slučajeva fotografije. Tako da, u principu, to su uobičajeni scenari korištenja.
Oko 60% domaćinstava u državi ima interneta, gotovo da je pravilo raznih ustanova, firmi i ugostitelja da u svojim objektima imaju Wi-Fi koji je generalno sve rasprostranjeniji. U tim uslovima, tvrdi Jelić, nije čudo da tinejdžeri mahom komuniciraju preko neta.
Čim imate pristup internetu, ako imate pametni telefon, vi možete da iskomunicirate nešto za što ste možda ranije morali da pronađete telefonsku liniju ili da pošaljete SMS, pa imate ograničenje u broju SMS-a, komunikacija preko interneta je praktično neograničena, vrlo lako dostupna i brza.
Ultimativno sredstvo za komunikaciju kod mladih danas je pametni telefon, koji je u Srbiji često i stvar prestiža, tako da te sprave polako zamenjuju kućne i prenosne računare. Tinejdžeri sa ovim gadgetima u rukama neizostavna su slika na ulicama, u školama i večernjim izlascima. Jedan od uzroka za to, smatra socijalni psiholog Dragan Popadić, je modernost ovakve komunikacije.
Mladima su telefoni igračke koje im se kao takve i nude i reklamiraju. Dakle, oni su opčinjeni nečim što im se upravo na taj način nudi. Ako gunđamo protiv takve vrste komunikacije, treba da prepoznajemo u kojoj meri se to mladima nameće.
Mlađa populacija, koja inače najbrže prihvata novine, veliko je tržište za kompanije za mobilnu telefoniju i proizvođače modernih sredstava za komunikaciju, tako da su njihove televizijske reklame prepune mladih koji uživaju u čarima interneta i pametnih telefona. To, smatra Slobodan Marković, samo potvrđuje apsolutno dominantan trend.
Načini komunikacije su isti svuda u svetu, naravno aplikacije koje se koriste su različite, Instagram, Snapchat i tako dalje. Ono što jeste specifično jeste, mladi koriste neke aplikacije i društvene mreže koje ne koriste njihovi roditelji, što je normalno, jer oni imaju i svoje specijalitete.
Prednosti ove vrste komunikacije su to što je efikasna, odjednom se može poslati poruka velikom broju ljudi, ekspeditivna, jer u bilo koje doba u najkraćem roku omogućava kontakt sa bilo kojom tačkom na svetu. Za mnoge, kaže Dragan Popadić, ona je privlačna jer je kontrolisanija nego razgovor uživo.
Ja na poruku ne moram odmah odgovoriti, već mogu smisliti neki odgovor koji će biti dopadljiv. Mogu odgovoriti iz nekog svog sigurnijeg okruženja i boljeg raspoloženja. Dakle, ta mogućnost kontrole, vladanja utiskom koji želim da ostavim je nešto što ova komunikacija ima. Ona prosta komunikacija licem u lice mnogo je rizičnija, mnogo je spontanija od ove komunikacije.
Ono što buni starije, mahom privržene tradicionalnoj komunikaciji, je da viđaju mlade u izlascima, u klubovima, kafejima i restoranima, kako uživo međusobno slabo razgovaraju, već se u društvu dopisuju i prebiraju po telefonima. Tako se, pored njihovih prednosti, postavlja i pitanje da li uz elektronske kontakte neminovno ide i otuđenost. Možda su na tragu te dileme istraživanja koja pokazuju da takva komunikacija stvara utisak velike socijalne ekspanzivnosti, ali da je ipak vrlo površna. Ovu temu obrađuje i knjiga psihološkinje Sherry Terkel, koja između ostalo govori i o tome da se posljednjih 20 godina milioni ljudi u svetu druže, poveravaju, uče, igraju se i zaljubljuju, najčešće koristeći samo svoje oči i vrhove prstiju u procesu primanja i slanja informacija u tehnološki svet i socijalnu realnost koja im izgleda bezgranično. Upravo naslov tog dela, zaključuje Dragan Popadić, daje najbolji odgovor.
Sami zajedno. To je njena poenta nakon proučavanja komunikacije mladih. Dakle, oni su umreženi, oni su na izgled neprestano zajedno, neprestano online, ali su u stvari bazično sami, često sami nego kada su komunicirali na klasičan način.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Rošani i Dragan Štavljanin. Slede dokumenti dana. Prijatno.